Өткені барның киләчәге бар. Илсиәр Хәйруллина. Татарны Европага таныткан кыз. Укый Фәйрүзә Мәсгуд. Аның турында Роза Туфитулова роман язды. Казанның Габдулла Тукай мәйданындагы ГУМ сәүдә үзәгенә очраклыгына килеп кергән идем. Өченче катта Татар китабы кибетенә юлыктым. Аны күреп бер шаккатсам, андагы байлыкка икенче шаккаттым. Кеше юк иде. Иркенләп берсеннән берсе күркәмрәк китапларны кулыма алдым. Арадан берсе күңелемне айрым җәлеп итте. Язмыш җиле. Яш Ленинче газетасын, Ялкын һәм Сөембикә журналларын җитәкләгән, Татарстан Югары Советы депутаты булып сайланган Татар хатын-кызларының Аккалфак оешмасына нигез салган журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Роза Туфитулова язган аны. Бу роман милләтебезнең ике зур затлы нәселен берләштергән Гөлсем Камалова Акчурина турында гына түгел. Андагы вакыйгалар 19-нчы гасыр ахыры һәм 20-нчы гасыр тарихи фонында барып, милләтебезнең бик күп олык шәхесләренә кагыла. Монда без Габдулла Тукай, Муса Бигиев, Фатих Әмирхан, Гаяз Исхакый, Фатих Кәрими, Йосыф Акчура кебек халкыбыз горурлыгы булган мәгърифәт, гыйлем ияләренең моңа кадәр безгә бик билгеле түгел мөнәсәбәтләрен күрәбез. Әлбәттә, әсәрнең язылу тарихы да бик кызыклы булырга охшаган. Булып үткән хәлләргә 100 елдан артык вакыт узгач, аларны тарихтан читкә китмичә, укучыны шандырырлык итеп, әдәби нәфислектә атмосферларга тырышып кара әле. Бу осталыкның нишкәлекләрен ачыклауга авторның үз ярдәменнән башка ирешү мөмкин дә түгел. Менә без Роза Рәхмәтулла кызы белән Татмедия агентлыгы китапханәсе бүлмәсендә үткән гомеребезнең иске китаплары һәм бүгенге аллы гөлле газета-журналлар арасында әңгәмәләшеп утырабыз. Роза, сиңа хатын-кызларның Сөембикә 1926-1991 елларда Азат хатын журналын узак еллар җитәкләгән журналист буларак, кызыклы тарихи шәхесләр белән дә, фаҗигале язмышлар белән дә еш очрашырга туры килгәндер. Шулар арасыннан Гөлсем Камалова тормышына аерым игътибар итүең ничек килеп чыкты? Әйе, 1992 елның июнь аенда Бөтен дөнья татар конгрессы үзенең беренче съездына җыелды. Шунда без хатын-кызларның Аккалфак иҗтимагый оешмасына нигез салдык. Конгресс башкарма комитетының рәисе урынбасары буларак, хатын-кызлар секциясын миңа җитәкләргә һәм чыгыш ясарга туры килде. 20-нче гасыр татар милләтенең күтәрелеш, яңарыш, ренессанс чыры. Минем нотык узган 100 еллык ахыры һәм яңа 100 еллык башында татар хатын-кызларының шул хәрәкәттәге урынын күрсәтүгә корылган иде. Ул чакта моның хакында күп материал табып булмады. Мин аны күп телләр, шул исәптән татар телендә белгән Казан генерал-губернаторы хатыны Ольга Лебедеваның тикшеренүләре аша бирегә тырыштым. Ул көнчыгыш телләр белгечләренең 1989 елда Стокгольмда узган 8-нче конгрессында һәм соңрак Италия, Германия татар гаиләсендә хатын-кызның роле һәм бала тәрбияләү мәсьәләләренә багышланган чыгышлар ясый. Аны төрки дөньяда Гөлнар ханым псевдонимы Алмаш ата аша беләләр. Секция утырышы тәмамлануга, яныма Оренбургта яшәп, бик күп татар зыялылары, шул исәптән Рәмиевлар турында материаллар туплаган һәм китаплар чыгарган Мәдинә Рәхмәнкулова килде. Аның сүзләре бүгенгәчә колагымда яңгырап тора. Төркиягә барып, Төрк хатын-кызлары оешмасына нигез салган татар хатын-кызлары турында мәгълүматыгыз юкмыни? Нишләп чыгышыгызда алар турында сүз кузгатылмады, диде ул. Бу гомергә җитәрлек сабак иде. Мин 20-нче гасыр башын тирәнтен өйрәнгән тарих галиме Мәсхуд Гайнетдиновка мөрәҗәгать итергә мәҗбүр булдым. Ул миңа Петербургтагы уку йортларында белем алучы 4 татар кызының Балкан сугышында яраланган төрек сугышчыларына ярдәм итү өчен 1912 елда Төркиягә китеп барулары турында сөйләде. Булар Петербургтан Рыкыя Юнысова, Ташкенттан Мәрьям Якупова, Ростов-Доннан Мәрьям Паташова һәм Чистайдан Гөлсем, Өмме Гөлсем Камалова. Барысы да үз заманы өчен мәгърифәтле дин әһелләре гаиләсендә туып үскән, рус теле курслары узган кызлар. Өчесенең булачак һөнәрләре медицина белән бәйле. Ә Чистайның мәрхүм ишаны, икенче гильдия сәүдәгәр Мөхәммәт Закир Камалов кызы Гөлсем педагогик юнәлештәге Бестужев курсларында белем ала. Ул физика-математика укытучысы булырга әзерләнә. Моңа кадәр күренекле язучыларыбыздан берсе якташың Хәсән Туфан һәм аның мәхәббәт симпатиялары турында китап язган кеше буларак, сине тагын бер якташыңның гомер юлы үз эченә бөтереп алып кирип китү гаҗәп түгел. Әле туры килеп торуын гына кара. Бу кызларның Петербургта уку вакытында анда Габдулла Тукай килеп төшә. Ул гына да түгел. Шагыйр Мөсафир ханәгә күчкәнче, язучы һәм дин тәгълиматы белән шөгыльләнүче Муса Бигиев фатирында яшәп кала. Аның җәмәгате Гөлсемнең бер туган апасы Әсма. Тукай Гөлсем мөнәсәбәтләрен син бик әтрафлап тасвирлагансың. Шагыйрның тәрҗемәи хәленә мөнәсәбәте булган язучылар, тарихчыларның гаеп табуларыннан курыкмадыңмы? Юк, язмыш иле бик күп тарихи материалларны актару, Тукайның чырдашлары язып калдырган хатирәләрне өйрәнү, Рауил Әмирхан, Наил Таиров, Ибраһим Нуруллиннарның айрым китаплары белән танышу һәм иң әһәмиятлесе Гөлсемнең ерак һәм якын туганнары, беренче чиратта аның кызы Шифа Акчурина белән аралашудан алынган мәгълүматларга таянып язылды. Төркия чырын күз алдына китереп баструга Фатих Кариминең Истанбул мәктүпләре юл язмасы нык ярдәм итте. Мин материал туплау өчен Чистайда Акчуриннарның элекке Сембер губерниясындагы Зиябаш авылы утарында булдым. Петербург, Мәскәүгә берничә тапкыр барып кайттым. Тарихи вакыйгаларга бәйле әсәр язу күп яклы эзләнүләр таләп итә. Монда тарихи факттан чыгып, фантазияны да эшкә җитмичә булмый. Мәсәлән, Гөлсемнең Тукай янына мусафир ханәгә килүе. Ул бит ышандырырлык хәл. Әгәр туганнан туган сиңлесе, Тукайның музасы дип танылган Зәйтүнә белән шагыйр турында сөйләшеп, таңнар аттырган, аның шигырьләрен яттан белгән нечкә күңелле кыз студентлар ярдәме белән Бигиевлар фатирыннан мусафир ханәгә күчкән авыру якташының хәлен белмәсә, анысы үзе кеше ышанмаслык хәл булыр иде. Бу бит 1905 елдагы үзгәрешләрдән соң Россиядә демократия буласына, милләтләргә тигезлек киләсенә өметләндергән чор. Шуңа күрә ул вакытта Петербургта белем алу өчен күп кенә татар мөселман яшьләре туплана. Ә аларны хөрлеккә өндәгән кем? Әлбәттә Тукай. Шагыйрьнең кыска гына вакытта Петербургта булып китүе дә яшьләрдә милләт пәрвәрлек, мөселманлык хисләрен ялкынландырып җибәрә. Юкка гына татар мөселман кызлары Балканда славян, шул исәптән рус гаскәрләре белән сугышта яраланып, Истанбулга кайтарылган яралы төрек солдатларына ярдәмгә ашыкмый инде. Алар анда 1912 ел азагы белән 1913 ел башында нибары 4 айдан артыграк булалар. Ләкин шул вакыт ичендә татар кызларының даны Төркиягә генә түгел, Европага таралып өлгерә. Шигъри җанлы булса да, бик тәвәккәл булып чыга Гөлсем Камалова. Әйе, эш медик кызна түгел. Безнең Гөлсемне хирургия бүлегенә шафка туташ итеп алалар. Ләкин бу 4 кызның батырлыклары авыр яралыларны карау тәрбияләүдә генә булмый. Алар Türk хатын-кызлары хәрәкәтен оештыруда башлап җибәрүчеләр. Милләтне саклау җәмгыят оешмасы барлыкка килгәч, яралы сугышчылар өчен иганә җыярга, хатын-кызлар арасында аңлату эшләр алып барырга кирәклеген әйтеп мөрәҗәгать ясыйлар. 1912 елның ноябрендә Истанбул университетында 6000 Türk хатын-кызын җыеп җыен үткәрелә. Шунда Гөлсем Камалова чыгыш ясый һәм ватан, милләт мөшкүллеккә төшкәндә хакимиятле ханымнар һәм Гали җанап аларның ирләре улларына ярдәмгә килергә тиешлеге турында сөйли. Иганә хисабына муеныннан алтын муенсасын салып бирә. Шул кыска гына вакыт эчендә татар кызлары, Вакыт газетасы хәбәрчесе Фатих Кәрими, сәясәтче Юсуф Акчура, Россия илчесе хатыны Герс, госпитальдә эшләүче графиня Абаленскайлар белән аралашып, аларның мәхәббәтен яулап алалар. Татар, рус, француз, алман телләрен белү өстенә тиз арада төрек телен үзләштергән татар мөселман кызлары батырлыгы хакында төрек, итальян, француз газеталар язып чыга. Алар турында хәбәр Төркия султанына барып җитә. Чын героиня минем, Гөлсемем. Авторның героин яратуы, аңа соклануы әсәрнең һәр юлыннан сирпелеп тора. Аның тарихи вакыйгалар белән генә шикләнмичә, шигырьгә, мәхәббәт линияләренә киң урын бирүе китапны аеруча укымлышлы итә. Аларның барысы да, әйтик, Фатих Әмирхан, Шәмсинисә Камалованың трагик мәхәббәте чынмы дип сорыйсы килә. Нинди генә акыллы булса да, язучы Фатих Әмирхан гариплек арбасыннан төшә алмаучы егет бит. Әйе, Шәмсинеса үзе дә йөрәк авырулы. Ләкин мәхәббәткә бернинди шир дә кымышаулый алмый. Фәкать өченче кеше. Бу очракта кызның абыйсы Ибраһим арага керүгенә аларны гомер буе ерактан бер-берсе турында уйлап яшәргә мәҗбүр итә. Гөлсем Тукай, Гөлсем Гаяз Исхаки линияләре дә дөреслеккә туры килә дип әйтә алам. Үзе Джаконда дип сукланган һәм язучының Зөләйха әсәрен коткарып калган чибәр кызга Гаяз Исхакиның гашыйк булуы гаҗәпмени? Мәхәббәт бит төрле рәвештә булырга мөмкин. Иҗатына гашыйк булып та кешенең үзен яратырга була. Бу Гөлсем зәйтүнәләрнеке кебек кызгану, суклану белән үрелгән илаһи мәхәббәт. Әлбәттә, көчле сыныфый идеология канаты астында яшәгәндә язучыларга мондый ише нәрсәләрне язарга ярамады. Тукай романының авторы, галим һәм язучы Ибраһим Нуруллинга да Тукай белән бер рәттән ак сөяк Гөлсем исемен куеп язарга рөхсәт ителмәгән. Күп шәһәрләр узып, күп михнәтләр кишеп Казанга кайтып төпләнгән Гөлсем Акчурина белән еш аралашкан галим аннан алган күп истәлекләрне китабында кулланмыйча үзе белән алып киткәндер. Миңа Гөлсемнең Петербургтагы тормышы һәм аралашу дәйләсе турындагы мәгълүматларны Әсмә һәм Муса Бигиевлар оныгының килене Әлмира ханым Таһиржанова бирде. Гөлсем һәм Абдулла Акчуриннарның кеше кызлары Шифа апа аның янына күрмәс әләсендә аның ашагына хәл итә алдым. Әти әнисенә, туганнарына кагылышлы яраларына кат-кат яңартасы килмәгәндер. Ул мине көн сайын шалтыратып торуыма карамастан һич кабул итергә теләмәде. Очрашкач та күңелен ачтыру шактый кыен булды. Моңа бәлкем әдәбиәттә Акчуриннарны бер яклырак сүрәтләүдә тәэсир иткәндер. Юкса, революциядан соң күп михнәтләргә дучар булган бу нәселнең милләт өчен кылган игелекле гамәлләрен санап бетерлек түгел. Мәчетләр, мәдрәсәләр, китапханәләр, хостаханәләр ачу кебек меценатлык эшләрен алар киң кылач белән алып барганнар. Нәселләрендәге иратларны шул исәптән әтиләре Абдулланы сүргенгә озатулары, бер туган энесен күп туганнарын әйтик, Шәмсинисаның ире белән улын төрмәгә ябулар, башка әзерлекләргә карамастан, Камаловлар тұқымы да, Акчуриндар нәсілі де сынмағаннар. Білімге, сәнгәткә ымдылуларын, ішкі халәттә ақ сүйеклікләрін юғалтмағаннар. Мен Темір жол министрлығында вазифа биләгән Шифа ханымның 10 метрлы бүлмәдә яшәүенә аптырау белән бергә, аның үз-үзен тотышындагы затлылыкка, ішкі горурлыгына сыкландым. Роза ханым, романыгызда хатын-кыз, ир-ат мөнәсәбәтләренә киң урын биргәнсез. Гөлсем тирәсендә нинди генә ир заты пайда булса да, ул аңа гашык була. Аңа ире Абдулла Акчуринның мөнәсәбәте дә сыкланғыш. Аларның мәхәббәт белән кушылуын бөтен татар дөньясы бәйрәм итә дип белерсең. Әйе. Идел өстендә ак пароходта барган бер атналык туйларына татарлар яши торган барлык шәһәрләрдән иң күренекле шәхесләр җыелган. Шифа ханым да әтисенең әнисенә булган мәхәббәте турында сыкланып сөйләде. Тарих укымышлы, шибәр, затлы Гөлсемгә милләтебезнең шул чордагы элитасы башка милләтләрнең күренекле затлары белән аралашу мөмкинлеге тудырган. Шибәр йөзендәге серле йылмаюы өчен Джаконда Алмаш атында аңа 20-нче гасырның бөек шагыйресе Анна Ахматова биргән. Сезнең язмыш шиле романы китап булып Татарстанда басылганга караганда Төркиядә дөньяга иртәрәк узган елның 8-нче мартына ук чыккан икән. Гөлсем Камалова Төркиядә билгеле шәхес. Әйтергә мөмкин, героиня. Шуңа күрә китапның исеме дә Гөлсем. Төрекләр инде тамырлар изендә. Өмме Гөлсем Камалова исемле документаль фильм төшереп, аны Аваз телерадио каналы аша күрсәтергә дә өлгергәннәр. Роза ханым, Төркиядә сезнең хезмәткә Гөлсем Камалова язмышы аша Камил хатын-кыз образы тудырган дип югары бәя бирелгән. Сезне үз галимнәребездә тарихи документаль материалны әдәби әйләнешкә керткән автор буларак бәяләделәр. Үз адресыгызга да шын сәнгат әсәре. Гаят тансык роман дигән хат-хәбәрләр килеп тора. Бу китап чынлап та төрки татар дөньясы өчен ачыш, уңышлар сезгә.